Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Бишкекте кечки саат 6 жарым. Алдыдагы жарым сааттык берүүбүздө куугунтук курмандыктары түрмөгүнөн 1920-жылдардын аягында Кыргызстанга эл душманы деп айыпталып, Азербайжандан айдалып келген Жангир Ибрагимовдун үй бүлөсү тууралуу аңгеме эскерүүнү.
Биринчи топ менен келаткан азербайжандардын көбү Кыргызстанга жетпей жолдо каатчылыктан өлөт. Тамак аш жетишпегендиктен сары чычканды болобу. Эмне кармаса ошонун баарын жешкен.
Миң санат түрмөгүнөн Түркияга иш издеп барып, байлардын эзүүсүнөн араң кутулуп чыккан кыргыз кызы менен болгон маектүү каласыздар.
Кызым 500 доллар төлөткөндөн кийин сен мени эмне дейсиң? Каямды арчысың, бүт арчып мен ушундайсың деп атам.
Той ата.
Анан мен деген жок дедим, жок десем эле. Анан ал түнчүндө мени колап баштады, түнкү 11:00.
Кеттим.
Кеттип атам.
Саламатсыздарбы, бүгүн 22-июнь, жекшемби, Азаттык өзүнүн кечки берүүлөрүн улантат. Студияда Сабыр Абдымомонов. Оолу соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Микрофондо Айзада Касмалиева.
Рахмат Сабыр. Алайда жол ачылды, бирок эл тарабайт. Бул туурасында Азаттыкка депутат Акматбек Келдибековду коргоо комитетинин башчысы Керим Сарыбашев билдирди. Анын билдиришинче, жолдун ачылуусуна Акматбек Келдибековдун элге кан төгүлүп кетпесин жолду ачкыла деген кайрылуусу, депутат Исмаил Исаковдун өтүнүчү жана Рамазан айынын келип калгандыгы себеп болду. Жол тоскондор жолду ачканы менен боз үйлөрдү сайга түшүрүп, ал жерден тарап кетпей тынчтык акциясын уланта берерин, сот чечимин акыр аягына чейин күтө турганын болуп жатышат. Бүгүн Кыргызстандын вице-премьер-министри Абдрахман Маматалиев менен Жогорку кеңештин депутаты Исмаил Исаков алайда эл менен жолугуп сүйлөшкөн соң жолду ачуу чечимине келишкен. Бирок элдин талабы дагы эле күчүндө экендигин билдирди Абдрахман Маматалиев. Анын айтымында элден алган кайрылуусун ал бийликтин үч бутагына жолдой тургандыгын айтууда. Жогорку кеңештин мурунку төрагасы Акматбек Келдибеков коррупцияга байланыштуу айыпталып, өткөн жылы ноябрь айында камакка алынган. Абак учурунда ал бутуна 3 жолу операция жасалып, чет өлкөдө дарыланууга муктаж экендиги айтылууда. Ал эми Келдибековдун тарапкерлери 27 майдан бери Ош Эркештам жолун бууп, аны үй камагына чыгаруу талабын коюп жатышкан. Бишкекте эртең адам укуктары боюнча форум өтөт. Адам укуктары боюнча кеңештин жетекчиси Гүлжамал Султаналиеванын Азаттыкка билдиришинче, кеңеш жыл сайын өлкөдөгү адам укуктарынын абалы туурасында эксперттердин жардамы менен аналитикалык материал даярдайт. Эртең боло турган форумда бир ай мурда бийлик бутактарына таратылып берилген бул материал боюнча катышуучулар пикирлерин айтышат. Султаналиеванын айтымында форумдун максаты өкмөт менен жарандык коомдун ортосунда адам укуктары боюнча баарлашуу аянтын уюштуруу. Форумдан соң анын жыйынтыктары парламенттин комитетинде каралат. 23-июнда боло турган форум Жогорку кеңештин адам укуктары конституциялык мыйзам жана мамлекеттик түзүлүш боюнча комитет менен биргеликте уюштурулуп жатат. Ага президенттин, өкмөттүн аппарат өкүлдөрү, элчилик, консулдуктардын, бейөкмөт уюмдардын өкүлдөрү катышат. Луганскта жикчилдер украин чек арачыларына кол салды. Украинанын чек ара кызматынын кабарлашынча, 21-июндан 22-июнга караган түнү Луганскын эл жашаган 2 пункту миномет менен атылган. Украин армиясынын аскер бөлүмдөрү жооп катары ок чыгарышкан. Атышуу учурунда бир чек арачы жараталды. Донецк областынын Артемовск шаарында өткөн түнү А-27-30 аскер бөлүмүндө сок курулган. Шаардык сайттардын маалыматында туракчы үйлөрдөн снайперлер атышкан. Аскер кызматкерлери аларга жооп берген эмес. Азырынча окуядан жабыркагандар туурасында маалымат жок. Донецк шаарынын өзүндө түн тынч өттү. Көчөлөрдү Украин ички иштер министрлигинин кызматкерлери жана ыктыярчылар кайтарып көзөмөлдөп жатышат. Краматорск жана Славянскта түнкү атышуулар, жардыруулар жана оор техниканын үндөрү угулуп турду. Петр Порошенко 20-июнда Донецк жана Луганск областтарында атышууну бир аптага токтотууну жарыялаган. Бул убакыт аралыгында бийлик күткөндөй жикчилдер куралын таштап жер өлкөдөн чыгып кетиши керек. Ирак аскерлери Тикритте 40 жоочуну өлтүргөнү кабарланууда. Ирактын мамлекеттик маалымат каражаттарынын билдиришинче, Ирактын өкмөттүк аскерлери тарабынан Ирак жана Левантадагы Ислам мамлекети аттуу радикал жихатчылар тобунун 40 жоочусу жок кылынды. Ирак аскерлеринин авиа соккусунан 7 жай тургундагы мерт болгону айтылууда. Өткөн аптада согушчандар Мосул, Тикрит, Таль, Афар шаарларын басып алышкан. Буга байланыштуу Ирактын премьер-министри Нури Малики бир нече жолу жогорку даражадагы офицерлерди козголоңчу суннеттерди токтото албагандыгы үчүн кызматтан алган.
Айзада Касмалиева соңку кабарлар менен тааныштырды. Жаңылыктардын толук топтомун сиздер Азаттык Чекит KG сайтынан таап окуй аласыздар. Орус тилиндеги сайтыбыз Рус Чекит Азаттык Чекит KG дарегинде. Азаттыктан кечки берүүбүздү аудио реконструкция менен улантабыз. Аңгеме эскерүүлөр өткөн турмушту, жеке адамдын тагдыры, бир үй бүлө баштан кечирген окуялар аркылуу түшүнүүгө мүмкүндүк берет. Бирок элдик оозеки тарыхта окуялардын датасы так болбой калышы окуя расмий же илимий баадан бөлөкчө сыпатталышы мүмкүн. Эмесе куугунтук курмандыктары түрмөгүнөн 1920-жылдардын аягында Кыргызстанга эл душманы деп айыпталып, Азербайджандан айдалып келген Жангир Ибрагимовтун үй бүлөсүнүн таржымалын угуңуздар. Аны Амирбек Аззамулу сунуштайт.
Совет заманында коммунисттик Кыргызстандын жетекчилери республикада 85 улуттун өкүлдөрү ырыс ынтымакта жашап жатканын айтып мактанышчу. Мына ошол элдердин бири азербайжандар Кыргызстанга качан, кантип келип калганы жөнүндө куугунтук курмандыктары түрмөгүнүн бүгүнкү чыгарылышынан угасыздар. Тамара Максимовна Ибрагимова эки кем 80 жашта. 48 жылдан бери Кыргыз мамлекеттик тарых музейинде эмгектенет. Даскан Адис бир бөлүмдүн башчысы. Байбиче менен Жалалиддин Румийнин 1849 жылы Делиде перс тилинде чыккан китебин музейге тапшырганы келип таанышып калдым. Улуу сопунун китебин сактап жүргөн адамдын Сталиндик замандагы аянычтуу тагдыры жөнүндө жазган түшүндүрмө маалыматымды окуган Тамара Максимованын көзүнөн жашы шорголоп, үнү буулуп кетти. Сизге эмне болду деп сурадым. Чоң атам Жангир Ибрагимовто падышалык бийлик кезде Азербайжандын Сален шаарында пахта заводу болгону үчүн 1926 жылы Совет өкмөтүнө жалт элемент катары айдалып, чүй өрөөнө келген. Таятам Иван Васильевич Мутрешин үч алуунун курмандыгы болгон деп сөз чубатты Тамара Максимовна.
С обеих сторон и мама тоже. Мама тоже репрессированная только из Саратова.
Экинчи жактан апам да куугунтук чеген үй бүлөдөн. Бирок апам Саратов облусунан. Таятамдардын куугунтукталып сүргүнгө айдалуу себеби анын социалдык абалына байланыштуу эмес. Таятам тайэнемдин айтымында бул 1920 жылдардын аягында болгон иш. Апамдын атасы Иван Васильевич Митрошинтин кыздары абдан чырайлуу, келбеттүү болушкандыктан аларга үйлөнөм деген жигиттер да көп болуптур. Мына ошол күйөө бала болом деген жигиттердин бирине таятам өзүнүн экинчи кызын бербей коет. Себеби Иван Васильевичтин айтканына караганда ал жигиттин үй бүлөсү ашканада тамак ичкен убакта адамдар бири бирине аркасын салып отурчу экен. Анан эле жат элементтердин тамырын кыркуу, коллективдештирүү өнөктүгү башталып калат. Жана күйөө бала болбой калган адам өч алмак болуп, Иван Васильевичти каралап жамааттын жыйынына салат. Кыштагы эли үч жолу чогулат. Эл Митрошиндин үй бүлөсү эмгекчил, эч кимге зыяны жок, тынч жашайт деп чогулушта таятамды коргошот. Ага карабай жыйында Митрошинди башка жака көчүрмө кылынсын деген чечим кабыл алынат. Жана алар сүргүнгө айдалат. Тилекке каршы ал күйөө баланын фамилиясын билбейбиз, бирок аны Алеша деп аташканын билебиз.
Жениха фамилию знаем только, что его звали Алеша.
Тамара Максимовнанын таятасы менен болгондой окуя ат башынын Кошой Коргон айылында жашаган Бекпоо деген киши менен да болгон. Ал 1930 жылдардын башында келебеттүү кызын жергиликтүү советтик жетекчилердин бирине бербей койгону үчүн жалган жерден кулак деген жалаа тагылып 6-7 жылга соттолуп кетет. Бекпоонун небереси Кыргызстанда белгилүү мугалим, математика илимдеринин доктору профессор Исаак Бекпоев. Бир миң тогуз жүз жыйырма тогузунчу жылы Азербайжандан Арал деңизиндеги Аван жана Возрождение аралдарына 600 жакын үй бүлө айдалат. Алардын баарынын бир айыбы башка элдерге караганда ток жашаганы, ашыкча эмгектенгени. Алар өз жеринен кулак, байлардын тукуму деп айдалат. Бул турушта Чүй дарыясынын боюндагы өздөштүрүлө баштаган жерлерге жумушчу күчү керек болгондуктан Арал жана Уралга айдалган азербайжандардын айрымдары Кыргызстанга көчүрүлөт.
Вот эти все совхозы, Нижнечуйский, и Джангипахта, и Джангиджер,
Нижний Чуйский, жаңы пахта жана жаңы жер совхоздору жаш совет мамлекеттин булагы болгон муктаждыгын камсыздоо үчүн түзүлгөн. Үч совхоздо кенеп, кара курай, кендир өстүрүлгөн. Ал жерлер 1930-жылдардын башында саздак эл жашабаган ийин жаткан. Апамдын үй бүлөсүн Саратовдон алып келгенден кийин Чуй дарыясынын боюна ачык асман астына таштап коюшкан. Кийин ал жерде Нижний Чуйский совхоз уюштурулат. Атамдын үй бүлөсү бир аз түштүгүрөөккө бөлүнүп, ал жерде жаңы жер совхозу түзүлөт.
Урматтуу угармандар, сиздер бейтарап, калыс жана заманбап мультимедиа каражатын Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Техникалык себептерге байланыштуу кезектеги күнүмдүк берүүбүз обого убактылуу чыкпай жатат. Бирок биздин толкунубуздан кетпеңиздер.
Бай кыйналышкан экен. Азербайджандарды ата журтунан массалык көчүрүү 1933-жылга туура келет. 80 жыл мурда совет бийлиги Азербайджандан сүргүн кылган адамдардын арасында 9 жашар Асад Гасанов да бар эле. 90-дун кырындагы Асад Кария кыргызстандык азербайджандар жөнүндөгү көлөмдүү изилдөөнүн автору. Аксакал өзү башынан өткөргөн алаамат окуяны мынтип эскерди.
Вторая репрессия была в 1933 году. Это большая была самая.
Азербайджандардын экинчи чоң репрессиясы 1933 жылы болгон. Анда 10 миңдей адам айдалган. Алардын 1 миңдейин түндүк Казакстандын Акмола облусунун Шортанды темир жол станциясына жакын жерге ээн талага алып келип, өзүңөргө ылайдан барак үй курула дешти. Кыш келип, сөөккө жеткен суукта алардын 70-80 пайызы өлдү. Мен да ал кезде 9-10 жаштагы бала элем. Али да баары эсимде. Көп адамдар суукка тоңойлушту. Ошондо апам, агам, эжем ачкачылыктан жана сууктан өлүштү.
Брат умер, сестра умерла. Они с голодной смерти и мороз.
Алар Шортандыда бир жылга жакын турушат. Андан кийин өлгөндөн калган 2000 адамды совет бийлиги кайрадан вагондорго жүктөп, конвоирлер аларды кайра белгисиз багытта алып жөнөшөт. Сүргүн азербайжандардын бир бөлүгү Казакстандын Өзбекстанга чектеш Пахтарал районуна жөнөтүлөт. Калгандары Кыргызстанга келип түштү, деп сөз улантты Асад Гасанов.
После этого везли час, вот привезли, бросили в Кыргызстан.
Алып келип Карабалта станциясына түшүрүшөт. Тоо этегиндеги талаада азербайжандар кайра чоподон барак үйлөрдү кура башташат. Турган жериңден 5 чакырымдан алыс кеткенге уруксат жок. Албетте Кыргызстанда Казакстандагы караганда жеңил да, жылуу да болду. Чопо барак үйлөрдө, а дегенде бир бөлмөдө 2-3 үй бүлө чогу жашайт. Алар өкмөттүн ыктыярына ылайык кант кызылчасын өстүрө башташат. Ошотушта Карабалтада кант заводу курулат. Бул Кыргызстандагы биринчи кант завод эле. Ар жума сайын комендатурада катталып турчубуз. 1938 жылы азербайжандарды кайра жүктөп, бир бөлүгүн кант кыштагына алып келишти. Кантта Фрунзе атындагы кант өстүрүүчү совхоз бар болчу. Экинчи бөлүгүн Сокулук районундагы кант өстүрүүчү селекциондук станцияга бөлөт. Калган азербайжандар Чүй дарыясынын боюндагы Сокулук районунун Жаңы жер жана Жаңы пахта совхоздорунун аймагындагы саздуу жерлерини өздөштүрүүгө киришет. Фрунзе совхозу кийин МИС болуп өзгөрдү. Селекция станциясы кийин республикадагы мыкты чарбалардын бири болуп калды.
А сейчас Сокулук есть такая селекционная станция. жатууда.
Ошентип совет өкмөтүнүн таптык саясатынын натыйжасында Асад Гасановдун атасы 45 жашында Али Байрам районундагы Карабаглык кыштагын мажбур калтырып кетип, кийин Кыргызстанда өдүйүнө салат. Апасы Казакстандын Акмол аймагында көмүлөт. Ал эми Тамара Максимовнанын тай-ата энеси, чоң ата чоң энелери да тагдыр айдап келип, сөөктөрү чүй боорунан орун алат.
Таятам Иван Васильевич Нижнечуйский кыштагында көмүлгөн. Таятам өлгөндө артында 6 жана 8 жаштагы 2 уул жана 12 жаштагы кызы таяны менен калышат. Таятам чоочун бирөөнүн мүрзөсүнө көмүлгөн. Себеби ошол күнү дагы бир үй бүлөдө бирөө көз жумган болот. Тайнем алардан суранып атып, таятамды жана киши менен чогуу көмөлү деп сүйлөшөт. Тегиши жыгач табыпка салынып мүрзөгө коюлган экен. Таятамды тайнем катып жүргөн боз кендирге орошуп, ошол кишинин мүрзөсүнө чогуу көмүшөт. Чоң атам Жангир Ибрагимов жаңы жердеги мусулман көрүстөнүнө коюлган. Ал мазарды кийин айдоо кылып жиберишти. Көрүстөнүн изи да жок. Биз талаанын чоң атам көмүлгөн жерин билебиз. Мурда бул жер мамлекеттик советтик чарба совхоздун жери болсо, азыр жеке менчик талаа.
Там уже никакого не осталось, просто поле. Теперь это поле частное.
Тамара Максимовнанын айтымында анын апасы өзүнүн спецпереселенец экенин тастыктаган справканы узакка чейин сактап жүргөн. 1944 жылы да Грузиядан түрктөр көчүрүлгөндө азербайжандар да кошо башка жактарга айдалган. Асад Гасановдун айтымында азербайжандарды куугунтуктоо акыркы жолу 1947 жылы болгон. Ал жылы декабрда СССР министрлер совети Армениядан 100 000 азербайжанды көчүрүү жөнүндө токтом чыгарат. Бул токтомдо Азербайжандын курарак түздүгүнө 1948 жылы 10 000, 49 жылы 40 000, 50 жылы 50 000 азербайжан көчүрүлсүн деп каралган. Бирок кыска мөөнөттө бул план ишке ашпагандыктан 1954 жылга чейин Армениядан азербайжандарды көчүрүү улантылган. Мажбур көчүрүлгөн азербайжандардын ордуна Иосиф Сталин чет өлкөлөрдөн 400 000 армянды көчүрүп келүүнү ойлогон. Бирок 90 000 гана армян келген жана аларга азербайжандардан калган там жайлар берилген. В 1956 жылы СССР Жогорку Советинин президиумунун жарлыгы менен овол поляктар, анын артынан калмактар, болгарлар, армяндар, кырым татарлары, мескитин түрктөрү, күрдтөр жана башка элдерди жашаган жерине байлап чектөө жоюлат. Мына ошондон кийин Кыргызстанга сүргүнгө айдалып келген азербайжандар да орночо калган жеринен башка жактарга чыкканга мүмкүнчүлүк алышат. Сиздер кыргызстандык азербайжандардын Сталин доорунда өз жеринен сүргүнгө айдалышы тууралуу куугунтук курмандыктары берүүсүн уктуңуздар. Аны уулу Амирбек Азам уулу даярдады.
Сиздер Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Бишкек студиясында Сабыр Абдымомунов. Азаттыктын соңку жаңылыктарынан ушундай тааныштырып кетейин. Алайда жол ачылды, бирок эл тарай элек. Бул туурасында Азаттыкка депутат Ахмат Өкелдибековду коргоо комитетинин башчысы Керим Сарыбашев билдирди. Анын билдиришинче, жолду ачылуусуна Келдибековдун элге кан төгүлүп кетпесин, жолду ачкыла деп кайрылуусу депутат Исаковдун өтүнүчү жана Рамазан айынын келип калгандыгы себеп болгон. Ирак аскерлери Тикритте 40 жоочуну өлтүргөнү кабарланууда. Украинанын чек ара кызматынын кабарлашынча 21 июндан 22-сине өткөн түнү Луганскын эл жашаган 2 пункту миномет менен аткыланган. Бул жана башка жаңылыктар Азаттык чекит KG сайтында. Чет өлкөгө барып иштеп келсем, байып алып түзүк жашасам деп максат кылган жаштарыбыз көп. Бирок тил да билбей, укугун да билбей, чет өлкөгө барса эле аларды кубанып тосуп алып, арбын акча төлөй тургандай жумуш, ойдогудай шарт түзүп берет деп кыялданган кыз уландарыбыздын ойлору көп учурда жаңылыш экендигин көрүп жүрөбүз. Сиздер өткөн жекшембиде Түркияга иш издеп барып, байлардын эзүүсүнөн араң кутулуп чыккан кыргыз кызы Замира Карабаеванын маегине ортоктош болгон элеңиздер. Азыр ушул маектин экинчи бөлүгүн Шайлообек Дүйшеев Миңсанат түрмөгүнөн улантат.
Кадырман угармандар, көңүлүңүздөрдү Миңсанат радио түрмөгүнө бурабыз. Анан кантип качып чыктың анан?
Анан кийин курбу кызыма айттым да, Асейли аябай кыйналып кеттим, өлө жаман экен, монт-монт бештике эмне кылсак да эчтеке жактырбай атат десем, ал силерди жөн эле иштетип туруп, анан сен моундай туура эмес кылдың деп туруп, эптеп акчаңды бербегенге, ошону шылтоосу экен да, иштетип туруп, же болбосо жарымын бергенге, иши кылса сага бир нааразычылык кылып туруп, сен моун туура эмес кылдың деп аракет кылып атат деди да. Анан мен эптеп бир ай иштедим, анан кийин айттым мен кетейин десем, алар дагы өзү мындай госпожа, господин деп айттыртат да, аби, ханум дептирчи ушинтип. Анан кийин аларга бир өздөрү же ошондой бай болгондо мында сени кул катары көрөт да, чындыгында эле. Алар тамак жеп атса карап туруп турасың жанында.
Ошондой туруп турасың.
Ооба, алар тамак жеп атса.
Тамакты дагы кетип бересиңер да сен.
Ооба, минтип берип турасың да, тамак, кашык, чай дейт. Алар кечке балким алар 1-2 саат ичет. 1-2 саат ошону карап турасың да. Ошол нерселер аябай оор болот экен адамга. Баягы моунда кулчулук сезим, мындай өзүңдөй кок, мен ушул жака эмне ушинтип турганга келдимби, ар кайсы түрктүн боксидин жууп тиги. Ошол нерселер жей берет да, кой кетейин, мен мындайга чыдабайм депчи.
Кыргыз деген эч кимге кул болуп монтуп жүгүнгөн эмес да, ошол каныңда тээп чыктыбы кийин?
Тептейсиз, аябай ошо айтпаймынбы, ошол сезим эле мени жеп салды да. Физически жана баланы карап, жүгүрүп, үй жыйнап андан чарчаган жокмун. Мен ошо кулчулук сезимден аябай жаман болдум да. Анан кийин мен бир айдан кийин кой кетем, мен Кыргызстанга кетем деп чыктым да. Мен ушу 500 долларды алам дагы, кайра билет алам, кетем деп. Анан кийин тиги курбум айтып калды да, башка кыз чыгып атат, дагы бир Симрахан деген деп бар, Кадыкөй деген дагы бир миллионерлердин району бар, ошол жакта энесин эле караш керек экен деди. Анан ал канча төлөтсөм 500 доллар, акта эч качан моундай таза өз эмгеги менен иштеген жумушка 500 доллардын өйдө төлөбөйт, анын баары калыпты. Жаш кыздарды алып кетип атышпайбы, 1000 доллар, 1.5 андай жумуш жок, бар жана сойкулук жумуш эле ошондо, ошончо көп төлөнөт,
алдап туруп алып кетет экен да.
Анан кийин тиги аял менен расчет болуп акчамды алдым дагы, анан кеттим Кадыкөйгө,
ошол кемпирге.
Ошол аялга, кемпир эле эмес экен, 60 жашта, өмүрү бою мугалим болуп иштептир, буту колу аманында басып эле жүрөт да, эме тиги инвалид эмес, төшөккө жатып калган эмес, жөнөкөй эле ошого эме болот экенсиң, компаньон деп коет экен, жанында отурасың, сүйлөшүп
эрмек болот экенсиң.
Эрмек болосуң,
эргетип
жобого айтып бересиң, ага китеп окуп бересиң. Эшикке чыгам десе колунан кармап чыгарыш керек. Анан мен айтты да, мен бир ай иштеп кичине эметип калдым да, анан ал айтат да, сен китеп окуп бериш керексиң дейт. А мен айттым, мен түркчө жакшы билбейм десем, анда деген прогулка алып чыгасың, ишса мен айнем эмне десе бүт кыласың деди да. Анан жок, эми бүт кыласың дегенде мен баарына макул эмесмин, эмнени мисалы десем, ал мага айткан да, ошо тамагын бересиң, эшикке алып чыгасың, прогулка дүкөндөргө алып барасың, телефон менен сүйлөштүрбөйт таптакыр, телефон менен сүйлөшпөш керек, көп нерсеге табу коюлат да. Катуу баспа, акырын сүйлө, акырын кыймылда, апам уктап атканда жөн эле дем албай жүрүш керек да үйдүн ичиндечи. А мейли дедим, бардым. Анан барсам бир 3 күндөй иштедим, анан 3-күнү эле тиги апасычы Семиранын туалетке кирип кеткен, анан биргесинде мени чакырат. Алар биздин атыбызды мындай оор келет да, аларга айта алышпайт, анан өздөрүн жат коюп коет. А мен атымды Гүл деп коюп койгом да. Анан Гүл эле Гүл дейт. Анан кийин бардым да, эмне дейт десем, эми ошо туалетке отуруп туруп анан эми ошо мага таптакыр неме болду да, ошондо баягы ынкылап болду мага. Неме эме деп атпайбы, тиги сүр деп атпайбы, эмес депи? Анан мен айттым да, ой апа, бул эмне, сиз мени шылдыңдатканыңыз дедим да. Мен эмнеге, сиз инвалид болуп калсаңыз, төшөккө жатсаңыз, мен соопчулук үчүн мен эчтекеден жиркеме, баарын жасамакмын дедим, бирок сиз алдынтатканыңыз, мен кызыңыз айткан эмес ушундай жумуштарды кыласың деп десем, жок, сен сага кызым 500 доллар төлөп аткандан кийин сен мени эмне дейсиң, каямды арчысың, бүт арчып мени ушинтесиң деп атпайбы?
Той ата.
Анан мен деген жок дедим, жок десем эле бакырып өкүрүп туалеттен жүгүрүп чыгып кысына чалып кыйкырып өкүрүп истерика боло баштады. Бул кызың деген эч кылбай атат кылчу нерсени деп. Анан кызы келди, Анан айттым, Семира, биз мынтип сүйлөшкөн эмеспиз дедим. Сиздин энеңиз төшөктө жаткан, баса албаган, инвалид болсо, мен эчтекеден жиркемет болчумун. А сиздин моунда кылып аткан мамилеңер бул менин силер жөнүндө басырынтаттасыңар дедим да. Бул силер мени шылдыңдап атканыңар дедим. Мен буга чыдабайм, мен иштебейм дедим. Мен мындайга эмнеге сенин алдыңда 3 ай бизде түркмөн кыз иштеген деди да. Ошол кылчу деп атпайбы? Ошол кыз анда кыла берсин дедим. Мен кылбайм дедим. Багы мындай майында айттым да, мен кыргызмын, мен ал нерсени кылбайм дедим да. Силер мени басырынтаттасыңар дедим. Мен 500 доллар үчүн башынан айтсаңар, мен макул болбойт болчумун дедим мындай. Деп ошо андан кийин 3 күн иштеп эле андан кийин кетип калдым. Анан ал түнчүндө мени колап баштады, түнкү 11:00. Түнкү 11 болуп калган болчу да.
Кеттип.
Кетип атпайбы? Мен айттым да, мен деген Стамбулду билбейм. Сиз котуруңуз, эми эртең менен таң атканга чейин отуруп атайын десем, жок, сен биздин кыл деген нерсени кыз айтасыңбы, жоголгуң деп атпайбы? Анан ошол моментте баягы менин алдымда иштеген түрк кыз келип калды, түркмөн кыз. Менин алдымда иштеген кыз 3 ай иштептир да. Ал келип калды, анын кийими бар экен үйдө, кийимин бербей койду да. Анан мага тиги эми кожойкем айтты да, азыр бир кыз келет, сен көрүнүп тур деди. Эмнеге? Анан түшүндүм да, эмнеге көрүнүп тур деди деп. Мына сен кетип калдың, мен башка кыз алдым деп мени көргөзгүсү келип атыр да. Анан тиги кыз аябай эми кийимимди бер десе, кийимин бербей койду. Менин көзүмчө болду да бул нерсенин баары. Анын акчасын дагы жарымын төлөдү окшойт. Анткени тиги кыз уруш эметти да, айтты да, сиз эмнеге мындай кылып атасыз, туура эмес кылып атасыз, мага деген толук акчаны бериңиз десе, жок, сенде менин үйүмөн тамак жедиң, душума түштүң, сабын менен жуундуң, шампунь менен жуундуң, ошонун баары бүт, баары минус кылып туруп, анан ошону элестетиңиз, ал туура эмес да. Ал нерселер 500 доллардын ичине кирбеш керек. Анан ошонун жарымын төлөп, ошо кыз анан ыйлап алып, карган алып кетти да. Мен ошондо эле эме шек санап калдым да, ии кокуй, бул минтсе бул кыз 3 ай тетинче кылгандардын баарын кылыш десе, анан мында жактырага улап чыкса, анда мени таптакыр эле эметпейт турбайбы, кой дедим да. Анан ошол кыз кетер менен эле анан кийин мага тигин тетинде мамиле кыла башташты да, жанагындай. Анан мен айттым, кой Семира, мен чыдабайм дедим, мен сүрбөйм да, эчтеке кылбайм, анан көрүп мен өзүм жериме барып, өзүм жерим Кыргызстанга кетип жашагам жакшы, моундай силерден кордук көргөндөн көрөк деп, анан түнкү 11:00 колуп атпайбы. Анан Аселге чалдым, Анталияга. Ай сүйлөшчү, могу деген мени кубатып, мен кайга карайм түнкү 11:00? Корком же Стамбулду билбесем мен. Анан аякта деген кечинде эшикте эркектер толтура жүрөт да бүт. Анан Асель чалып сүйлөшүп эптеп эметти да. Эми ушунчага барбагыла депчи, 3 күн мейли 3 күн акчаңарды төлөбөй эле коюла, эми жатып алып эртең менен кетсин. Ошо анан кийин эптеп калдым, эртең менен таң атпай саат 6:00 ойготту да.
Кетти.
Кетти. Эми элестетиңиз, мен анын үйүн эмне кылмак эле, мен ошончо эми 3 күн энесин карасам да, ошо 3 күн акчасында мен сага бербейм деп атпайбы? Бербей эле коюңуз, Алла ыраазы болсун дедим да, мейли бербей эле коюла депчи. Ошол жактан кетип, ошол үйдөн түрү чыгып атканыма сүйүндүм чынын айтканда. Мен анткени корктум да, анткени ал өзү мындай ажаан аял экен да, Шалепа экен, мындай кандай
ар кандай нерсеге эле барып койшум, көлтүртүп койчу эле мүмкүн да мисалы.
Ооба, мындай аябай, мындай неме аял экен да, аябай корктум. Ошол үйдөн эме чыгыш керек экен да, эптебей чыкчакты шаштым. Аябай корктум, анткени ал аябай монтип нары бери басып жинин келтиртип, анан корктум да, же өзүм тирил берсем, же биякта эч ким жок болсо, бул азыр кимисин чакыртып мени эмне кылдырып салат деп аябай корктум да. Өзү бойдок экен, күйөөсү жок, балдары жок аял экен. Анан энеси өзүнчө турат экен, ал өзүнчө турат экен. Анан аябай корктум. Анан кийин эртең менен ошо өзүм дагы сүйүнүп кеттим, оогондор менен өзүм эшикке атып чыктым да, кийимдеримди алып алып эле. Дагы жакшы паспортун бербептирмин. Ошо биринчи нерсе, аларга паспорт эч качан бербеш керек, алар ошо менен шантаж кылат. Паспортуңузду бербейт, анан алар мындай кылышы мүмкүн экен да, жанагы менин алдымда түркмөн кызы ошондой кылды да, паспортун берем деди, бирок сен моунча эле акча аласың деди да. Анан баягы адам ошончо аларга көз каранды болуп аткандан кийин эптеп качыштын себебинен, ошол себептен ошо паспортун колуңа алганыңа эле сүйүнөт экенсиң да. Ой, мейли акчаны эле бербей эле койсун, эптеп эле
башыңды куткарып чыккан,
эптеп ошол жактан кутулуп чыкканыңа сүйүнөт экенсиң да, акчаны деле ойлобой калат экенсиң.
Сиздер Түркиядан жакшы жашоо издеп барып араң качып келген Замира Карабаеванын аңгемесинин экинчи бөлүгүн уктуңуздар. Кадырман угармандар, сиздер миң санат түрмөгүн уктуңуздар. Аны даярдап обого алып чыккан Шайлообек Дүйшөев.
Ободо жаңырган бардык маалыматтар, баян маектер интернеттеги мультимедиалык сайтыбызда орун алган. дарага дареги азаттык чекит кечи орус тилиндеги сайтыбыз рус чекит азаттык чекит кечи дарегинде. Ушул менен кечки азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүбүздү аяктадык. Аны мен Сабыр Абдымомунов алып бардым. Бизден алыстабай турсаңыз болот, бир саамдан кийин азаттык өз ишин кайрадан улантат.